Inilah Headline News VOA bersama saya, Taris Hirsiman. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Senin meremehkan prospek gencatan senjata dalam perang dengan Hamas di Gaza. Ia mengatakan bahwa kesepakatan untuk menghentikan pertempuran dan pembebasan para sandera yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden hanya bersifat parsial. Netanyahu telah lama mendorong dihabiskannya Hamas di Gaza, namun ia mengatakan dalam sebuah pernyataan, klaim bahwa kami telah menyetujui gencatan senjata tanpa dipenuhinya syarat yang kami ajukan, itu tidak benar. Biden menguraikan kesepakatan gencatan senjata baru di Gaza pekan lalu yang mencakup penghentian awal pertempuran dan pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas. Bahkan ketika para pejabat Israel mempertanyakan rincian proposal gencatan senjata tersebut, militer Israel mengumumkan bahwa 4 sandera yang ditangkap Hamas kini telah dikonfirmasi tewas, termasuk 3 orang tua yang memohon untuk dibebaskan. Pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka percaya jika Hamas setuju dengan proposal gencatan tersebut, yang belum dilakukannya saat ini, maka Israel pun akan melakukannya. Seorang juru bicara pemerintah Israel mengatakan bahwa perang akan dihentikan untuk tujuan pengembalian sandera, dan setelah itu akan dilanjutkan dengan diskusi tentang bagaimana mencapai tujuan perang untuk melenyapkan Hamas. Menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri Antony Blinken membahas proposal tersebut dengan para pejabat Israel pada Minggu malam dan mengatakan bahwa rencana tersebut akan memajukan kepentingan keamanan jangka panjang Israel. Blinken juga disebut melakukan pembicaraan terpisah dengan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, dan Menteri Kabinet Benny Gantz. Ia mengatakan kepada mereka bahwa proposal gencatan senjata akan menjamin dibebaskannya semua sandera dan meningkatnya bantuan kemanusiaan di seluruh Gaza. Penasihat Keamanan Nasional Somalia, Hussein Sheikh Ali, mengatakan bahwa Somalia mengharapkan semua pasukan Ethiopia meninggalkan negara itu pada akhir tahun 2024, seiring dengan berakhirnya mandat misi transisi Uni Afrika pada bulan Desember. Ali mengatakan dalam sebuah wawancara yang disiarkan salah satu media nasional bahwa pasukan Ethiopia tidak lagi menjadi bagian dari pasukan Uni Afrika yang diorganisir bersama mitra internasional untuk mengamankan sejumlah instalasi penting di Somalia sejak Januari 2025. Komentar Ali ini muncul di tengah kekhawatiran para pejabat regional Somalia yang menyebut bahwa ketidakhadiran pasukan Ethiopia akan menguntungkan para militan Al-Shabaab. Ali juga mengindikasikan bahwa keputusan Mogadishu untuk tidak mempertahankan pasukan Ethiopia di wilayah tersebut adalah sebagai tanggapan atas nota kesepahaman atau MOU kontroversial pada Januari 2024 lalu yang ditandatangani Ethiopia dan Republik Somaliland, negara yang mendeklarasikan dirinya sendiri. Somaliland, sebuah provinsi yang memisahkan diri dari negara yang terbilang rapuh di ujung barat laut negara itu, telah lama mengklaim otonomi dan memerintah dari kota Hargeisa. Somaliland telah meminta pengakuan sejak tahun 1991, tetapi kebijakan resmi Uni Afrika menentang perubahan pada perbatasan yang ditetapkan secara kolonial. MOU ini memberikan hak sewa kepada Ethiopia atas garis pantai Laut Merah di wilayah tersebut, sehingga memungkinkan Ethiopia membangun pangkalan angkatan laut sebagai imbalan atas pengakuan diplomatik. Mogadishu dengan keras menolak MOU tersebut karena dianggap sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan nasional. Ethiopia saat ini memiliki ribuan tentara yang beroperasi di Somalia, terutama di 3 negara bagian barat daya, Jubaland dan Hirshabelle, jauh dari Somaliland. Beberapa di antaranya beroperasi sebagai bagian dari misi ATMIS, sementara pasukan lainnya berada di negara itu di bawah perjanjian keamanan bilateral. Sebuah kelompok ilmuwan internasional pada hari Senin mengatakan bahwa perubahan iklim membuat banjir yang baru-baru ini menghantam selatan Brasil, kini resikonya 2 kali lebih besar akan terjadi. Kondisi hujan yang sudah lebat juga disebut akan semakin parah seiring dengan adanya fenomena alam El Niño. Otoritas setempat menggambarkan peristiwa yang terjadi pada bulan lalu itu sebagai bencana terburuk sepanjang sejarah wilayah tersebut, berakibat pada lebih dari 170 orang tewas dan hampir 580 ribu orang mengungsi setelah badai dan banjir yang menghantam Rio Grande do Sul. Para ilmuwan menggabungkan hasil pengamatan cuaca dengan hasil dari model iklim, lalu memperkirakan bahwa perubahan iklim telah membuat peristiwa di selatan Brasil itu 2 kali lebih mungkin terjadi, dengan intensitas 6% hingga 9% lebih tinggi. Fenomena El Niño juga disebut para ilmuwan berkontribusi terhadap suhu yang lebih tinggi di berbagai belahan dunia, serta meningkatkan curah hujan dan resiko banjir di beberapa bagian Amerika, juga bencana yang terjadi baru-baru ini. Para ilmuwan itu juga menambahkan bahwa kegagalan infrastruktur penting, pengundulan hutan, serta urbanisasi yang cepat di sejumlah kota, seperti ibu kota Rio Grande do Sul, Porto Alegre, yang dihuni oleh 1,3 juta orang, turut memperburuk dampak bencana tersebut. Demikian Headline News VOA, saya Tarsir Siman, melaporkan dari Washington, D.C.